สถาในพระพุทธศาสนาไม่เหมือนสถาในศาสนาอื่นเป็นสถาในสิ่งที่มีเหตุมีผลที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงท่านบอกว่าเราจะรู้จริงความจริงของท่านแต่เมื่อเราได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วสถาของเราจึงจะเรียกว่าสถาที่รับรองแล้วก่อนที่จะถึงขั้นนั้นเราถือว่ามันสิ่งที่น่าเชื่อน่าถือเป็นกระดิ่งเตือนใจของเราซึ่งเราพอจะเลือกได้บางคนก็เข้าใจว่าที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับเราแสดงว่าท่านไม่แน่ใจในคำสอนของท่านท่านจะบอกว่าเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นอาจจะเป็นประโยชน์ลองทำดูถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็แล้วไปนี่เป็นการเข้าใจผิดที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับเพราะท่านไม่ได้ตั้งตัวเป็นพระเจ้าสร้างโลกท่านไม่ได้เป็นพ่อของเราเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะบังคับใครได้นอกจากว่าพระภิกษุหรือภิกษุณีที่บวชแล้วท่านจึงจะบังคับได้แต่สำหรับคนทั่วไปท่านบอกว่าลองดูสิถ้าเราเป็นคนจริงทำจริงก็จะต้องได้ผลจริงตามที่ท่านสอนไว้ท่านมั่นใจก็คิดดูสิเอกมาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก่อนคนอื่นเพราะท่านรับรองแล้วเราอ่านในพระไตรปิฎกท่านก็พิสูจน์หลายอย่างว่าความรู้ของพระองค์นั้นแน่นอนไหมสอดส่องดูหลายวิธีทางจนมั่นใจว่าใช่ขณะพยาบาลก็มาพยายามจะทำให้ท่านสงสัยไม่แน่ใจในตัวเองแต่ก็ไม่สำเร็จผมก็มั่นใจแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อว่าพระองค์ได้ตรัสรู้จริงแล้วเหมือนกับเราอยู่ในภพใหม่ก็ถ้าเราไม่เชื่อเราอยู่ในภพเราอยู่ในโลกที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้ไม่มีใครที่จะหาความสุขที่มั่นคงที่เป็นอมตะธรรมก็เป็นโลกที่มืดมนมันมีแสงสว่างเลยเราจะเห็นชัดในสมัยพุทธกาลก่อนที่มาฟังธรรมะของพระเจ้าเป็นครั้งแรกก็เทียบเหมือนกับว่ามีคนเอาดวงไฟเข้ามาในที่มืดคนที่มีตาก็จะได้มีโอกาสที่จะเห็นว่าความจริงเป็นยังไงนี่ก่อนพระเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกมันก็มืดอยู่ขณะพระองค์อุบัติแล้วสอนแล้วอะไรแล้วคนที่ไม่เชื่อก็อยู่ในโลกที่มืดเราเชื่อในพระองค์เราอยู่ในโลกที่สว่างเราเองก็กลายเป็นคนตะคอนด้วยก็ถ้าหากว่าอยู่ในโลกที่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้เราคิดอยู่ในความสามารถของเราที่จะแสวงหาความสุขก็มีแต่เรื่องโลกธรรมเท่านั้นนะต้องหาความสุขในลาภยศสังคสรรกามสุขก็มีแค่นั้นตายไปแล้วก็หาแบบนั้นอีกไม่ไปไหนแต่ถ้าหากว่าเราเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้จริงเราก็กลายเป็นคนละคนเราเป็นคนที่มีความสามารถในตัวที่จะปฏิบัติได้ให้ถึงบรมสุขและยกฐานะของเราด้วยก็คิดดูสิครูบาอาจารย์สายกรรมฐานส่วนใหญ่มาจากบ้านนอกแท้เป็นชาวไร่ชาวนาธรรมดาอย่างทางอีสานส่วนมากก็จากบ้านที่ยากจนถ้าดูจากภายนอกพวกนี้ไม่มีหวังที่จะได้เจริญได้แต่ แต่ท่านไม่ได้ดูจากภายนอกท่านดูจากภายในจิตใจของท่านรับคำสอนของพระองค์ว่าเราแต่ละคนแต่ละคนมีความสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เรื่องอะไรจะประมาทเรื่องอะไรที่จะนอนใจเรามีโอกาสเอาเลยยังท่านพ่อเฟื่องเป็นแดกกำพร้าความรู้ทางโรงเรียนก็น้อยไม่มีวิชาอะไรถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะท่านก็จะเอามีโอกาสที่ไหนทีนี้ท่านบอกว่าได้พบท่านพ่อเลยปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็เห็นแสงสว่างในโลกจึงตามแสงสว่างนั้นจนเป็นครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้กันทุกวันนี้เรียกว่าเราทำตัวให้เป็นผู้ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐแบบโลกเขาประเสริฐแบบภายในสวงหาความสุขในทางที่เป็นอริยะและตามความจริงที่เป็นอริยะเคยมีคนมาถามว่าทุกความยึดในขันธ์ห้านั้นมันเป็นอริยะตรงไหนเป็นสิ่งที่ประเสริฐตรงไหนตัณหาเป็นสิ่งที่ประเสริฐตรงไหนมันทำไมเรียกว่าอริยสัจเป็นอริยสัจตรงที่ว่าเราแยกตัวออกจากทุกข์แยกตัวออกจากสมุทัยมาเห็นว่าสิ่งที่เรายึดนั้นแต่ที่จะตามความยึดถือของเราเราแยกตัวออกพยายามกำหนดรู้จนเห็นว่ามันไม่น่าเอาตรงนี้แหละที่เรากลายเป็นอริยะขึ้นมาและความจริงนั้นเป็นอริยะเรื่องสมุทัยก็เหมือนกันไอ้สิ่งที่เรามีตัณหาส่วนมากเราก็ไหลไปตามนั้นแต่โลกเขาก็นิยมให้เราไหลไปตามตัณหาของเราด้วยนั่นเขาจะได้จับเราเหมือนปลาที่อยู่ในที่ชาวประมงเขาจับได้ที่อยู่ในคายติดอยู่ในนั้นติดเพราะเรายึดในสิ่งเหล่านี้นี่เราแยกตัวออกเห็นว่าเนี่ยตัณหานี่เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรจะละปัจจัยของที่ควรจะตามนั่นแหละความจริงข้อนี้แหละเรียกว่าอริยะเราทำตามหน้าที่ของอริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้อเราก็กลายเป็นอริยะขึ้นมาไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนยากจนคนร่ำรวยมีการศึกษามากมีการศึกษาน้อยก็มีสิทธิ์ที่เป็นอริยะได้นี่เรียกว่าเราอยู่ในภพใหม่เราก็กลายเป็นคนใหม่อยู่ในโลกที่สว่างเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีโอกาสที่จะปฏิบัติได้เราเอาเลยผมไม่ใช่ว่าโลกนี้จะอยู่ตลอดนะเกิดคำสอนของพระองค์ก็เลือนลางของก็จำได้บ้างถูกเผ็ดบ้างอะไรบ้างมันก็มืดไปมืดไปจนหายไปเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่โลกสว่างแล้วก็ทำใจของเราสว่างด้วยนี่เรียกว่ามีศรัทธาไม่ใช่ว่าศรัทธาที่คิดนึกเฉยๆมันศรัทธาที่ทำให้เราปฏิบัติได้ผลจนเรารับรองได้มีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเชื่อไหมมาปฏิบัติตามอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะถึงอมตะธรรมเชื่อไหมพระสารีบุตรบอกไม่เชื่อเพราะรู้เห็นแล้วรับรองได้แล้วและไม่ใช่พระสารีบุตรองค์เดียวที่ทำได้ใครปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมก็จะรู้เช่นเดียวกัน แต่ความรู้นั้นไม่เผ็ดจากกันและกันจึงเรียกว่าเป็นความรู้ที่แน่นอน